podcast Rádia Vlna. Výlet na vlne s Didianou.
Prečo sa záhoráci nazývajú práve záhorákmi? Odpoveď je jednoduchá, pretože žijú za horami. A Záhorie so svojimi jedinečnosťami a svojrázným humorom si zaslúži oveľa viac pozornosti. A preto sa opäť budeme venovať Záhoriu a tipom na výlet v lokalitách okolo Holíča či kúpeľov Smrdáky. Je tu to práve poludne na vlne, prajem dobrý výlet.
Výlet na vlne s Didianou.
Nedávno sme navštívili na výlete na vlne miesto, ktoré na človeka priam prezradí, že bol v kúpeľoch, lebo smrdácka voda vonia ako vajce, čo vôbec nie je na škodu, pretože má prudko liečivé účinky. Aj preto sú smrdáky smrdákmi, známe aj v zahraničí. Hoci na to, aby cudzinec vyslovil slovo smrdáky, musí byť jazykovo zručný. Vysloviť po sebe totiž tri spoluhlásky dá zahraničným hosťom poriadne zabrať. Schválne, vyskúšajte ich niekedy, či povedia smrdáky, smrdáky, smrdáky trikrát po sebe. Ak áno, tak im dajte povedať meno nášho bývalého skvelého futbalového obrancu Škrtel. Ale späť od hier do kúpeľov, kde si má oddychnúť telo, myseľ aj jazyk. Aký je rozdiel medzi kúpeľmi a nemocnicou? Veľmi presne pomenovala naša sprievodkyňa smrdákmi Mária Michalčíková. Stojíme priamo v obci pri budove balneoterapie. Kedy vznikla?
Vznikla ako pánsky kúpeľ a využíva sa teda si od roku 1860. Ale samozrejme aj z úpravami a teda so zavedením moderných technológií. Posledná rekonštrukcia bola tento rok, kde vlastne môžete nájsť nové obklady a mnohé ďalšie zariadenia. Každé kúpele musia mať balneoterapiu. To sme si vlastne urobili takú kuchárskú knihu, že ako urobiť kúpele. Tu máme ubytovanie. Tam vlastne vieme, že musíme niekde bývať, keď ideme do kúpeľov. Musíme niekde sa stravovať. No ale to by nestačilo, to môžeme urobiť aj doma. Musíme mať nejaký liečebný zdroj. Tu máme vodu, bahno. Musíme mať nejakú prírodu. Sa cítili ako v nemocnici. Pokiaľ by sme nemali možnosť prírody a spoločenského života, tak by to naozaj sa neodlišovalo od pobytu v nemocnici. A bola by to škoda, pretože v tých nemocniciach v zásade ani nechceme moc dlho vydržať, že? Tam hneď utekáme domov. Kdežto v tých kúpeľoch sa nám darí zostať dlhšie. A teda je to vďaka teda najmä aj týmto faktorom. Samozrejme je potrebná určite zdravotná starostlivosť, ale ešte chcem zdôrazniť taký význam tohto parku. Pretože my síce v súčasnosti máme mnohé rozptýlenia, ktorými sa snažíme zabiť čas. Aj tu máte procedúry do poludnia, áno, a čo budete robiť po obede v 500-osobovej dedinke, áno. To je tiež niekedy výzva. Tak práve na to tu slúži potom tá kultúra.
OK, v Smrdákoch sme videli v parku zo pár koncertov, nejaké talk show a máte aj nejaké naozaj staré unikáty, okrem bahna ste ešte čo vykopali?
Vzhľadom na nájdené rôzne kultúrne prejavy našich predkov, aj tu už v dobe bronzovej, v 4000 rokoch pred našim letopočtom bola nájdená práve taká pamiatka, bol nájdený skrčenec, skrčená kostra, áno. A dokonca takýto skrčenec, starý až nejakých možno 70 000 rokov, bol nájdený pri prameňoch v Gánovciach a je to vlastne najstarší dôkaz civilizáciu na našich územiach. Takže veľa historikov vám spája práve prítomnosť nejakých prameňov s ľudskou civilizáciou. No a teraz si vezmem jednu pomôcku, pretože práve tie kúpele boli miestom aj práve tým, že ich vlastnili šľachtici. Viete, keď ste boli šľachtic, tak vlastne ste mali svoje rituály. Prišli ste s dvoma kuframi veci, samozrejme so služkou. Keď ste boli šľachtičná a teda nabrali ste tie procedúry, tak ste jednoducho sa nešli tam prechádzať pomedzi sedliakov, áno? Čo by ste tam robili s nimi po tých prašných cestách? Takže vy ste sa museli prechádzať, museli ste tu mať zázemie, museli ste tu mať park. To bolo veľmi dôležité vybudovať práve takýto kultivovaný park, ako vidíme, kúpeľný park, ktoré boli budované napríklad už začiatkom 19. storočia. Spolu s rôznymi cestičkami, pretože do kúpeľov ste si priniesli garderobu, dvakrát do dňa ste sa prezliekali a išli ste jednoducho na promenádu.
A tam sa promenádovalo. Doteraz platí, že ak nemáš kam nosiť veci z preplnenej skrine, dá sa ísť promenádovať sa do kúpeľov, do parku. Aspoň ich prevetráš a mole vyprášiš. Výletujeme na vlne na Záhorí, o chvíľu aj o tom, že tak robili aj šľachtici.
Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
Kúpele Smrdáky majú bohatú históriu, siahajúcu až do minulosti. Ich názov prezrádza, že v nich nájdete špecifické syrovodíkové pramene, ktoré majú liečivé účinky. Už v minulosti sem prichádzali ľudia hľadať úľavu od rôznych zdravotných ťažkostí a nosili so sebou naozaj ťažké kufre, niekedy aj celú garderóbu. Však v kúpeloch to žilo.
Pretože práve tam začínala tá zábava, tam ste sa zoznamovali, tam ste sa ukláňali a to bolo centrum každého spoločenského života. života, kde sa nachádzala šľachta. Takže práve tá existencia toho kúpeľného parku má aj takýto kultúrny presah.
A teraz sa to robí čo? Teraz sa tu športuje, ľudia majú tepláky.
Áno, športuje sa tu, ľudia tu majú tepláky, chodia tu na pravidelné prechádzky. Môžete tu nájsť napríklad tenisové kurty, môžete tu nájsť miesta, kde si môžete zacvičiť v parku, ale je tu aj malý amfiteáter, kde sa konávajú pravidelné kultúrne podujatia.
Dá sa tu aj zatancovať.
Dá sa tu aj zatancovať.
Presúvame sa po Zámockom parku, ponad obrovské gaštany a iné pre laikov menej identifikovateľné stromy. Ak sa radi kocháte, stačí si uvedomiť, že sú parádne a pozeráme sa, na čo ešte v Smrdákoch, malej obci s 500 obyvateľmi, môžeme naraziť v rámci kúpeľov. Ja som skoro na deti na kolobežke narazila, ale všetko dopadlo v poriadku. Sprievodkyňa Mária Michalčíková nám predstavuje ďalšie miesta kúpeľov.
Tu vám chcem ukázať túto budovu detskej liečebne. To je taká funkcionalistická budova a tu sa vlastne posúvame do ďalšej etapy budovania Smrdák, pretože dochádzame k roku, k 30. rokom, keď si túto budovu dalo vybudovať Brnenské policajné riaditeľstvo. Takže po šľachticoch už v prvej Československej republike, tým, že tu máme blízko to Brno, že už sme sa presvedčili na tom Slavkové. A vlastne ten celý príbeh za tým je taký, že by som vám vlastne chcela ukázať to premostenie k tej súčasnej kúpeľnej liečbe. Práve napríklad piešťanský budovateľ Winter, jemu sa podarilo úplne prvýkrát, prvej republike vôbec, dohodnúť sa s tzv. Revírnou pokladňou na úhrade zdravotnej starostlivosti pre robotníkov. Dovtedy to bolo niečo nevídané. Kúpele boli pre tú honoráciu, boli pre tú šľachtu, boli pre tých majetných ľudí. Tí ostatní ľudia, ktorí vlastne chodívali do kúpeľov, tak väčšinou sa išli len niekde okúpať, bývali u sedliakov, ale nebolo to nič organizované. A s nástupom industrializácie aj na našich územiach, už koncom toho 19. storočia, vznikli tzv. Nemocenské pokladne, kde vlastne bývali poistení tí robotníci, pokiaľ sa im niečo stalo. Je to vlastne bežný systém, akým máme nemocenské poistenie. A tomu Winterovi sa podarilo s tou pokladňou dohodnúť, že sa im viac vyplatí poslať toho robotníka, ktorý má nejaké chronické ochorenie, do kúpeľov a zaplatiť mu tú liečbu, ako mu platiť potom niekoľko rokov, kým teda nezomrie práve nejaké také odškodné, invalidné a podobne. Takže na to pristúpil a potom sa to vlastne rozšírilo aj na ostatné časti nášho územia, využívali to napríklad aj takéto policajné riaditeľstvo s tým, že vlastne bol aj rozmach tzv. Letoviskového turizmu. Keďže bol rozmach automobilovej dopravy, ľudia sa premiestňovali, zarábali si, tak vlastne vznikol im aj priestor, aj dostatok času, aj nejaké možnosti na to, ako tráviť voľný čas. A práve tie kúpele boli na našich územiach miesta, ktoré obvykle po nejakých horách, dajme tomu, kam vlastne smerovali aj takíto turisti, ktorí vlastne nemali nejaké chronické ochorenie, ale jednoducho sa len chceli zrekreovať. A viaceré kúpele na to pozitívne zareagovali.
A z toho sa teda vyvinula nejaká zdravotná starostlivosť, ktorú môžeme využívať aj teraz. Viac o chvíľu výletujeme na Záhory, kde sa napríklad nie len duša, ale aj koža regeneruje.
Výlet na vlne s Didianou.
Ako veľké zariadenia ponúkali Smrdáky v časoch svojej najväčšej slávy, aj o tom nám rozpráva Mária Michalčíková. Vraj to boli naozaj veľkokapacitné kúpele, ale viete, ako to je. Zahraničie láka a tak aj s kúpeľmi v Smrdákoch sa to začalo zmršťovať.
Oni dokonca dosiahli tú kapacitu až 400 postelí v čase svojej najväčšej slávy. Takže táto kapacita nám rástla, ale práve tou zmenou toho systému zdravotného poistenia, ktorý si ešte mnohé pamätáme, vlastne nám tá klientela odbudla. Rovnako vznikli vlastne nové trendy cestovania, kde vlastne starší ľudia sú výkonnejší do vyššieho veku. Odchádzame neskôr do dôchodku, že? To všetci vieme. 60 a 70 ročný Nemec, ktorý chodil napríklad do kúpeľov pravidelne ešte v tých 80. rokoch, tak teraz si dá vymeniť kĺby a odchádza do Thajska, áno, alebo odchádza niekde do Turecka, kde ešte si ide hrať golf. Takže sa nám vlastne zmenili aj celé európske návyky, čo sa týka cestovania, aj napriek tomu, že tie kapacity boli teda vybudované veľmi, teda veľkoryso.
Ale to už je výzva pre prevádzkovateľov kúpeľov, aby sa tam človek cítil dobre, aby zrekonštruovali pamiatky, ako je napríklad v Smrdákoch liečebný dom Mier. Choďte si ho pozrieť. Zvonku má mohutné stĺporadie a hore nad ním plastiku a je úplne zavretý, vôbec sa nepoužíva. Zlé jazyky inak tvrdia, že tá plastika tam hore je ako pes na oko, ale viete, ako je to s umením. Čo sa jednému páči, druhému vôbec. Rádio má tú výhodu, že všetko si môžete predstavovať podľa seba. Všetko je tu pekné a hráme hity overené časom. A o chvíľu sa od unikátneho zápachu syrovodíkových prameňov, ktorý je výrazný, ale pre mnohých návštevníkov sa stáva súčasťou zážitku na záhorí, presunieme na výlet do Holíča. Chodil sem zahýbať Márii Terézii, jej manžel František Lotrinský, ale inak sa ľúbili. Viac o Holíčskom zámku o chvíľu.
Výlet na vlne s Didianou.
Sme na záhorí. Oplatí sa odbočiť k miestnemu unikátu, ktorý sa stal obľúbeným cieľom turistov, k Holíčskému zámku. Voľakedy nížinný vodný hrad. Bol by ideálnym miestom na strašenie. Totiž mohli by sem chodiť turisti z celého sveta a strašiť by sme ich mohli tým, že takto to dopadne s vašim kultúrnym dedičstvom, ak sa o neho nebudete starať a všetko bude patriť všetkým, tak ako to bolo voľakedy u nás. Holíčský zámok mohol byť klenot a teraz je to teda miesto, kde pôsobí zo pár nadšencov, ktorí sa snažia o jeho aspoň čiastočnú rekonštrukciu. Medzi takých patrí aj Romana, ktorá nám dá taký drobný úvodík z vestibulu zámku, hneď ako za nami zavrie mrežované dvere.
Tak mi teda dovolte vás privítať v historických priestoroch Holíčskeho zámku. Prvá písomná zmienka o meste Holíči z roku 1205, kedy sa spomína aj Holíčský zámok ako drevený vodný nížinný hrad. Medzi prvých majiteľov patril Komes Skemín, ktorému pánstvo daroval Ondrej II. No a neskorší veľmi významní majitelia boli potom neskôr jeho syn Vavrinec a Abraham Rúfus, ktorý neubránil pánstvo pred vojskami Matúša Čáka Trenčianského. Matúš Čák Trenčiansky využíval Holíčský zámok ako strategický bod pri bitkách s Janom Luxemburským, avšak teda neskôr sa Luxemburgovcom podarilo pánstvo získať. Tí ho z časti zrekonštruovali a darovali ho ďalej, dostalo sa do rúk Stiborovi zo Stiboríc a neskôr takýmto spôsobom aj to rúk Coborovcov. Coborovci ale neboli dobrí hospodári a zadlžili sa. Keď sa zadlžili prvýkrát, tak pánstvo bolo v zálohe. Robili si im nárok bohaté šlachtické rody z Holíča, to Bakičovci, Šlikovci a Révajovci. Tieto rodiny sa medzi sebou nenávideli, dá sa povedať, že celé 16. storočie sa nieslo v duchu súdnych sporov, avšak rodiny boli pospájené manželskými a neskôr hlavne mileneckými zväzkami, čo sa podarilo Coborovcom využiť a pánstvo získali naspäť.
Tak ste to počuli, vzťahy typu Romeo a Julia fungovali aj na našom území rovnako ako rodinkárstvo dodnes. A čo teda tí Coborovci robili, keď zámok získali späť?
Zo svojich chýb sa však nepoučili a opäť sa zadlžili. Keď sa však zadlžili už druhýkrát, tak pánstvo museli predať a predali ho práve Františkovi Štefanovi Lotrinskému, manželovi Márie Terézie. Lotrinský to, že odkúpil holícke pánstvo, mal na to teda viacero dôvodov. Minimálne to, že bola nízka cena, keďže pánstvo bolo zadlžené. Ďalej blízkosť od Viedne, no a teda to, že tu bola významná česká cesta, ďalej mohol slobodne podnikať a zároveň bol blízko pri Márii Terézii. Cesta z Holíča do Viedne trvala 8 hodín, čo bolo teda fajn na tú dobu. A teda kone menili dosť často tie koče, lebo teda nevydržali by to tých 8 hodín. Posledná zastávka bola vždy v Kopčanoch, kde bol žrebčín, ktorý patril Habsburgovcom. A teda tento žrebčín využívali pre svoje potreby. Čo sa týka Habsburgovcov, tak najmä teda Františka Štefana, tak ten chodil do Holíča veľmi často, bol tu na každé 2 týždne, no a Maria Terézia tu bola vyše 30 krát. Po smrti svojho manžela sa Mária už nechodila a teda zámok využívali najmä ich deti. Taký najvýznamnejší bod po smrti Františka Štefana, ktorý zažil Holícky zámok, bola bitka pri Slavkove, kedy tu naprespával nielen panovník, ale aj generál Kutuzov. Neskôr teda Habsburgovcom patrilo pánstvo až do roku 1918. Po tomto roku tu bola zriadená mešťanská škola, neskôr poľnohospodárske učilište, ktoré tu nasídlo až do roku 1963. Čiže až do toho roku sa využíval zámok ako škola. Nie úplne celý zámok boli triedy, ale teda väčšina tých miestností, keďže v zámku bolo 100 miestností, tak sa využívala ako triedy. Čo sa týka toho obdobia po roku 1918, tak zámok prešiel rekonštrukciou interiéru. Keď sa ide podľa pôvodných plánov, tak sa napríklad nedostaneme do niektorých miestností, ktoré pôvodne existovali, teraz už neexistujú. Čiže počas tej školy bola takáto výraznejšia rekonštrukcia.
Aj teraz by sa mu zišla ešte jedna výrazná rekonštrukcia, lebo najkrajší je aktuálne Holíčský zámok z hora. A o chvíľu sa sem vrátime.
Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
Výletujeme na záhorí, teraz na Holíčskom zámku, ktorý je po Bratislavskom hrade to druhé, ale už posledné cisárske sídlo na Slovensku, ktoré však toľko šťastia ako Bratislavský hrad nemalo a s jeho rekonštrukciou to vyzerá všeliak, len nie úplne ružovo. Ale na čo by nám boli ružové zámky? Niekedy je úspech, že sa z nich stanú kultúrne pamiatky, hovorí sprievodkyňa Romana.
Od roku 1970 je zámok vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku, od tohto roku je prázdny. No a od roku 2007 zámok vlastní mesto Holíč, ktoré začalo s rekonštrukciami či už okolia alebo hospodárskych budov, keďže pred týmto rokom sa do zámku a do celého areálu veľmi ťažko dalo vôbec dostať. Boli tu na náletové dreviny a podobne, čiže za tých pár rokov sa z toho stalo naozaj oddychové centrum a vyhľadávané turistické miesto. Čo sa týka tohto atria, v ktorom sa nachádzame, tak táto podlaha, ktorá tu na je, z časti, ešte sa zachovala, tak je pôvodná. Táto drevená podlaha bola práve preto, aby tlmila dupot kopít, keďže konia prichádzali smerom od Kopčian, kde bol teda ten spomínaný hlavný žrebčín. Tu na koč zastavil a teda vystupovali priamo vnútri v zámku, aby nemuseli vystupovať vonku v prípade, že pršalo, alebo teda nechceli, aby ich napríklad dvorania videli. Potom pokračoval koč smerom do mesta, kde bola taktiež stajňa a to je konkrétne tá žltá budova, okolo ktorej ste aj vy prechádzali.
Okrem stajní a koniarne mali v Holíčskom zámku aj tabačiareň. Riešenie tabačiarne korešpondovalo s jej industriálnym využitím. V budove sa sušil a následne spracovával tabak. Holíč bol vraj mekou tabaku a rozšírenie pestovania tejto plodiny na Holíčskom pánstve si vyžiadalo aj výrobu fajok, ktoré manufaktúra vyrábala v podobe zvieracích hlav a ktoré sa podľa miesta pôvodu nazývali Holíčanky. Pozdravujeme aj práve Holíčanky vrátane Romany, ktorá nás prevádza Holíčským zámkom.
Nachádzame sa v Mestskom múzeu, ktoré bolo teda pôvodne ako vysunuté pracovisko Záhorského múzea so sídlom v Skalici. Táto miestnosť je poslednou zrekonštruovanou miestnosťou Mestského múzea, je venovaná polovníctvu, keďže sám František bol veľmi dobrým a vášnivým polovníkom a teda aj to bol jeden z tých už menej praktickejších dôvodov, prečo sa rozhodol odkúpiť Holíčske pánstvo, teda to, že tu nám mohol chodiť na polovačky. Také najznámejšie boli parfózne polovačky, ktoré trvali teda niekoľko dní až týždňov. Pri tomto love sa dostali dokonca z Holíča až po Devín. Takéto zviera, teda ten jeleň, bol odchytený do zajatia na 24 hodín, boli mu odrezané parohy, aby sa mohol teda lepšie pohybovať v krovi. Počas tých 24 hodín, zakiaľ bol teda to zviera bolo v zajatí, tak sa mu odchytával moč. Po tom jednom dni bolo zviera odvezené na isté miesto, predom určené, bola spravená pachová stopa a teda boli najprv vypustené psy, takzvané duriči, ktorí teda tohto jelenia ďalej naháňali. Až potom vyšlo pánstvo na koňoch, ktoré teda pokračovalo v tomto love. Takéto zviera muselo byť vždy usmrtené a bolo vždy iba ako výstavný kus. To meso nebolo teda vhodné na konzumáciu, keďže zviera bolo aj v zajatí a teda potom rýchlo utekalo, čiže malo svalovicu a teda to meso už nie je vhodné na konzumáciu.
Takéto boli panské huncúctva. Holíč bol skrátka významným miestom v Uhorsku a schádzalo sa tu panstvo. Na Holíčskom zámku toho veľa nezostalo, ale predsa len sú tu zaujímavosti, napríklad vrany.
Druhá časť tejto miestnosti je venovaná trom obrazom, trom rytinám od Schmalhofera z roku 1801. Je na nich zobrazené mesto Holíč so všetkými svojimi pamiatkami. Nad každou pamiatkou je nakreslený určitý počet vrán a dolu je potom podľa toho počtu tých vrán napísané, o akú pamiatku ide.
Ďakujeme za sprievod po Holíčskom zámku Romane, len pozor, od októbra až do apríla je zámok zavretý. Bude zima a kto už potrebuje v kultúrnej pamiatke prechladnúť, sú na to vhodné iné miesta. Napríklad rozhľadňa, o chvíľu si o nej na vlne povieme viac.
Výlet na vlne s Didianou.
Pod vrcholom kopca Hrebeň nad Holíčom je postavená kamenná rozhľadňa. Báť sa na ňu výjsť nemusíte, je nová. Postavili ju pred 4 rokmi a keďže je skoro celá z kameňa, nerozhegá sa tak skoro, aj keď jej vrchol a vyhliadka je z dreva. To, že sa tam môžete rozhliadať po záhorí, je svätá pravda. Bola som tam tesne po návšteve Holíčského zámku, pretože je to kúsok. A ak už človek výletuje na záhorí, prečo nezabiť dve muchy jednou ranou? Rozhľadňa na Hrebeni ponúka vyhliadkovú plošinu na vrchole vo výške 12 metrov a vďaka nej sa vám naskytnú očarujúce výhľady nielen na mesto Holíč, ale aj na blízke okolie a panorámu Bielých Karpát. Samotná rozhľadňa vyzerá malebne, nie je zbytočne vysoká a zvládnete ju vybehnúť aj viackrát. Môžete si na nej dať 10. kávu z termosky a urobiť si niekoľko fotiek a tiež sa zaujímať o mlyn, ktorý je hneď vedľa, čo nie každý zbadá, pretože ho z rozhľadne nie je celkom vidieť. Ak teda chcete pokračovať k niečomu fotogenickému, zavítajte aj na unikátne miesto k veternému mlynu, jedinečnej stavbe, ktorá pripomína dávne časy. Veterný mlyn v Holíči je jednou z najzachovalejších stavieb svojho druhu na Slovensku. Jeho história siaha až do 19. storočia. V tých časoch bol tento mlyn rušným miestom. Ľudia tam nosili obilie, aby ho mohli zomlieť samozrejme na múku. Bol symbolom prosperity a života a tiež sa pri ňom dá teda fotiť a ostatní sa vás budú pýtať, že kedy ste stihli ísť do Holandska, pretože presne také alebo podobné mlyny fungovali práve v najhustejšie zaľudnenej krajine v Európe. Dnes je mlyn už nefunkčný, ale bol starostlivo zrekonštruovaný a sprístupnený. Môžete si ho prezrieť zblízka, dozvedieť sa viac o jeho histórii a vychutnať si nádherný výhľad na okolie. Nachádza sa v krásnej prírode, obklopený lesmi, lúkami. Je to ideálne miesto na prechádzku alebo piknik. Teraz v októbri už len asi na stojáka, pri sedení je totiž dosť chladno a nepotrebujeme dostať vlka, čoho sme sa ako deti báli. Dnes sme pobehali záhorie, ohriali kosti v smrdákoch, spomenuli si na Holíčský zámok a dali sme do pozornosti rozhľadňu nad Holíčom a ďalší tamojší skvost, mlyn. Ak ho chcete vidieť už teraz, pozrite si naše sociálne siete Rádia Vlna, kde máme príbehy z našich výletov na vlne. Prajem deň ako z obrázku a výletujte.
Počúvajte Výlet na vlne s Didianou v sobotu po 12:00.